ሴት ሪፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት ኣብ ተሓድሽ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ስብራት መንግስታት ዘቕረቦ ፀብጻብ ዜጋታት ኤርትራ ብቐፃሊ ብስቕኢልካ ዝግበር ማእሰርቲ በፃሒ ዘይብሉ ኩነታት ማእሰርትን ግዱድ ሃለዋት ምጥፋእን ንባርነት ዝምጥን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ይሳቀዩ ኣለው ኢለን ክሳብ ዛዕለት እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብኮሚሽን መርማሪ ማዕረ ገበና ፀረ ሰብኣውነት እዩ ኢሉ ዝገለፆ ቀፃሊ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ንምባል ፃዕሪ ከምዘገበረ ክገልፅ ከለኹ እጉሂ ክብላ ተዛሪበን ኤርትራ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ተባዕ ስጉምቶ ክትወስደሉ ዝግባእ ግዜ ካብ ዝግብኦ ሓሊፍ እዩ ዝበላ ሺላ ኪትሩት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኣተዎ ቃል እውን ወላ ሓደ ኣይፈፀመን ኢለን ሰበስልጣን ካብቲ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ክብልዎ ዝፀንሑ ጣቋመ ደረሰ ገይሮም ክኸዱ ንፀዊዐን መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረት ውዕላት ሰብኣዊ መሰላት ግቡኡ ክፍፅም ኣለዎ ክብላ እውን ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘቕረብኦ ሪፖርት ተዛሪበን ኣለዋ ወሲኸን ኤርትራ ምስ ገለ ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ዓለማዊ ኣካል ፅምዶ እንተወሰኸት እውን ኣብ ባይታ ግን ዝተለወጠ ነገር የለን ጭቡጥ ለውጢ ንምግባር ንምግምጋም ዘኽእል ነቲ ቤት ምክሪ ዝሕግዞ ምስ ግዜ ዝተተሓሓዘ ሸቶ ክወፅእ እውን ሓሳብ ኣቕሪበን እዚ ከዓ ኤርትራ ዝገበረቶ ምዕባለ ኣባል ሃገራት ንክግምግምኦ ከም ዝሕግዝ በዚ ከዓ ንዓመታት ፈላማይ ጭቡጥ ስጉምትታት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ክንርኢ ተስፋ እገብር ኢለን እተን ፍሊት ራፖርተር ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ምስአን ፅምዶ ንምግባር ከምዝነፀጉ ገሊፀን መርማሪ ኮሚሽን ንዝሓለፉ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ገበና ፀረ ሰብኣውነት ከይተቃፅዐ ንከይተርፍ ዝበሎ እውን ኣብ ምትግባር ፈቃደኝነት ኣየርኣዩ ንድሕር ምባል በቲ ኮሚሽን ነዚ ገበናት ፈፂሙ እዩ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ግብኣተን እንተኣት ካልኦት ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዐን ኣለዋ ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፅምዶ ምውሳኽ ፅቡቂ ግን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ዝተገብረ ምዕባል እንተሃልዩ ንዝግበር ምክትታል ክትክኦ ኣይክእልን ኢለን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ምላሽ መንግስቶም ዝሃቡ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገብራህቱ እዚ ናይ ሺላ ኪትሩት ሓድሽ ፀብጻብ ከምቶም ዝሓለፉ ኣብ ሓያለ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ዑደትን ንኤርትራ ንምጉዳእ ኣጀንዳ ካብ ዘለዎም ዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ኢሎም ትዝከር ዘለዎ ከዓ ኢትዮጵያ ኣንፃር ኤርትራ ናይ ውግእ መርገፂ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተቃውሞ ልዕሊ 800 ሰላማውያን ሰባት ዝቀተለትን ካልኦት 26,000 ዝኣሰረትን ኣብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እትርከብ ሃገርን እያ ኢሎም ኣተሓሒዞም ሺላ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ኤርትራ ምትሕባር ኣብያ ክትብል ከሲሳ እያ ግን ነዚ ቤት ምክሪ ዘይገለፀቶ ነገር ዓኒ 43,000 ኤርትራውያን ዳያስፖራ ነቲ ፀብጻብ ብምቅዋም ዝፀሓፈዎ ደብዳቤታትን ልዕሊ 1,000 ወለንተኛታት ከዓ ምስ ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ንምርኻብ ናብ ጀኔቫ ምምፅኦምን ልዕሊ 220,000 ኤርትራውያን ዳያስፖራን 32 ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራትን ፔቲሽን ወይ ከዓ ፈርሞኦም ከም ዝለኣኹን ነዚ ቤት ምክሪ ኣይገለፀትን ድሕሪ ምባል ነዚ ርእቶታት ኩሉ ዕሽሽ ኢላቶ ንዝተሓተተቶ ኣኼባ እውን ነፂጋቶ ኣብ ኣስመራ ዝመደብሮም ኣምባሳደራትን ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ምስ ኣተራኺቦም ንምምያጥ እውን ፈቲኖም እዮም ኢሎም ሺላ ናብ ዝተሓላለኸ መንግስታዊ ጉዳያት ምክልኻል እውን ዓሽካ ኣካይዳ ብምኻድ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ዘይምትግባሩ ንገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ጎበጣ ቆሸታት ከዓ ንምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ምክንያት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኢላ ድሕሪ ምባል ሺላ ነቲ ህወት ልዕሊ 120,000 ዝበልዐ ኩናት ዶብ ፈሊጣ ከምዘይፈለጠት ምዃና ንፁር እዩ ኢሎም ሺላ ብዛዕባ ባህርን ሳዕቤንን እቲ ኩናት ዶብ ኣብ ዞባና ዘስተውዓለቶ ኣይመስልን ድሕሪ ምባል እቲ ሕሉፍ ታሪክን ቀፃል ወታደራዊ ስግኣትን ምፍርራህ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትከፍሎ ዘለዋ ዋጋ ዋላ ምንዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን እንተኾነ ነቲ ዝኸፍአ ተዳልያ ካብ ምፅናሕ ካልእ ምርጫ የብላን ክብሉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ምግላፆም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ዘውፅኦ ፅሑፍ የርኢ።